τηλέφωνο, λιγάκι να τα πούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε.
Πάρε με στο τηλέφωνο,
ενδιαφέρουσα και η δικιά σου διασκευή, αλλά η προηγούμενη ήταν ακόμα καλύτερη.
Ποια είναι η προηγούμενη?
Το πάρε με στο τηλέφωνο. Όλγα Τάκης. Πολύ ωραία.
Το Όλγα Τάκης τι είναι? Είναι σαν το...
Νίκος Τάκης.
Σαν ήταν το Νίκος Τάκης. Ναι.
Όχι, πολύ ωραία διασκευή.
Ωραία. Τι γίνεται?
Τι κάνουμε? 24. Ένας μήνας και μήνου. Μία μέρα για τα Χριστούγεννα.
Ναι. Πάει το 22, το χαιρετάμε. Το ήταν.
Ημέρα ευχαριστειών αύριο. Mm. Τρε με γαλοπούλες. Είδες ένα βίντεο που κυκλοφορεί με μια γαλοπούλα. Ανοίγει ο φούρνος. Ναι. Υπάρχει μια γαλοπούλα ψημένη και είναι το ζωντανό απ' έξω και το βλέπει και έχει πάθει κοκογκλόκο. Σοκ. Τώρα δεν ξέρω, γνωρίζονταν από κάποιο γαλοτροφείο.
Σε έχω δει κάπου σε ξέρω.
Κάτι μου θυμίζουν τα μπουτάκια και τα λοιπά. Αλλά...
Χωρίς λόγια.
Χωρίς λόγια, εντάξει. Έχασε τα λόγια της.
Τι λόγια, σωστό. Τι, αυτά Αμερικανιές τώρα με τις γαλοπούλες.
Εντάξει, είναι ωραία γαλοπούλα. Ρε,
ωραία είναι γαλοπούλα, ναι.
Δεν είναι τρώω σε αλαντικό. Δεν είναι κοτόπουλο να την τρως. Ναι, σε αλαντικό είναι. Mm. Πώς κατέληξε να γίνει το υγιές?
Σε αλαντικό, αλλά πολύ... τα γνωστά, έτσι, νεφρό.
Άμα πάρεις το
φουατρέ... 400 γραμμάρια, 500, νεφρό.
500.
Νεφρό.
500. Μισό κιλό.
Παλιά.
500 κανονικά πρέπει να σου ζητάν ποθενές και σε συζητήσεις. 500 γραμμάρια. Πας, ας πούμε, και
γίνεσαι
λες...
ο πελάτης του της ημέρας.
Έτσι και υπάρχει ουράκι επίσης, ας πούμε, γαλοπούλα. Το φουαντρέ, θα το ψιθυρίσεις, θα πεις γαλοπούλα. Φουαντρέ. Μην ακούσουν οι πολλοί, γιατί μετά σε αγροκοιτάζουν.
Όλοι λένε σαλάμι αέρος, βάλε.
Πάριζα.
Πάρι.
που είναι λέει, πιο φθηνό.
20 φέτες αέρο, σιγά ρε μεγάλη, 20 φέτες αέρο.
Αέρα θα πάει.
15 γραμμάρια είναι αυτό.
Έτσι και πεις 15 φέτες γαλοπούλα φουαντρέ.
Τελείως.
Εντάξει, έχουν φέρει οικονομική αστυνομία, το ΣΔΟΕΣ έχει ξετινάξει, σε ρωτήσει από πάνω μέχρι κάτω. Μέχρι να μπει στο καλάθι του άλλου.
Η πλάκα είναι οι προσφορές που λένε, ξέρω εγώ, 7,5 ευρώ κάτω το αυτό. Και το βλέπεις και έχει 16 ευρώ, ξέρω εγώ, το κιλό. Με 7,5 ευρώ κάτω. Τώρα που 16 είχε πριν κανονικά.
Δεν είναι σαν το Χότζο, τώρα το έχουμε πει η όλη κατάσταση.
Ωραία, ωραία, ωραία. Θα πέσει πάριζα.
Και όπως
μέχρι τέλους, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Που γίνονται τώρα, το θέμα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα.
Ναι.
Αυτό που ταλανίζει το.
Αλλά μπράβο ρε φίλε στην κυβέρνηση που κρατάει τόσο γερά, ας πούμε, και γίνεται χαμός. Καμία φθορά. Είναι ένα, πράγματι ένα φαινόμενο εκπληκτικό.
Φθορά υπάρχει,
για
αλλά
τον ιστορικό του μέλλοντος και γενικώς. Η αντιπολίτευση, πάλι ένα φαινόμενο να έχει πέσει καμιά δεκαριά μονάδες ως αντιπολίτευση. Ναι. Πάλι φαινόμενο ιστορικό.
Αυτό πρέπει να προβληματίσει έτσι.
Ναι. Αλλά εγώ άκουσα κάτι πληροφορίες ότι λέγανε κάτι δημοσκόποι ότι από τους 100 που ρωτάμε, οι 10 μας απαντάνε. Φαντάσου τώρα την όλη, το όλο σύστημα πώς γίνεται. Αλλά πραγματικά τα ευρήματα είναι εκπληκτικά.
Ό,τι τους άλλους έχουμε μπει είναι η αντίστροφη μέτρηση για την προεκλογική περίοδο.
Τουλάχιστον δεν είμαστε σε διψήφια, είμαστε γύρω στο 7. Τώρα. 7
η διάφορα, ναι. 7,5, άξι, μετά από 3,5 χρόνια παρά. Ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ σε καμία δημοσκόπηση κάτω.
Ναι, εντάξει.
Νομίζω ότι αν θυμηθούμε τα τελευταία 30 χρόνια που έχουμε έτσι φινόμαστε στοιχεία,
είναι,
δεν νομίζω ότι
είναι
κάτι
φαινόμενο.
Πρωτοφανές.
Είναι ιστορικό φαινόμενο.
Αλλά θα δείξει γιατί μετά η κάλπη είναι αυτή που γεννάει.
Και μετά, καλά, άμα επιβεβαιωθούν, εντάξει, εργαλεία επιστημονικά κτλ. Άμα γίνει στραβή, τι γίνεται μετά.
Άμα γίνει
ήταν στραβή, η μεθοδολογία κτλ. Θα πάμε τώρα
για
σε...
την ώρα η καταγραφή πάντως του φαινομένου δείχνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να φύγει το 22, να φύγει το 23 γιατί ζορίστηκε ο Βασίλης. Έτσι το 22.
Ο Βασίλης,
λέει, ο φιλόνος ο Βασίλης.
Α, ο Βασίλης που δίνει το μήνυμα.
Ναι. Όχι ο Παπακοσταντίνου.
Ναι. Ούτε ο Βασιλάκης.
Ο οποίος βέβαια.
Ο φίλος μας.
Αυτός ο. Όχι ο άλλος. Ο Βασιλάκης δεν μας στέλνει μηνύματα γιατί η μαμά του δεν του έχει πάρει κινητό.
Δεν του έχει πάρει κινητό. Εδώ δεν του έχει πάρει ρούχο.
Γι' αυτό.
Δεν του έχει βάλει, όχι δεν του έχει πάρει. Θέλω να κυριολεκτώ.
Αλλά αυτός ο Βασίλης μας έστειλε το μήνυμα. Ο Βασίλης μας έστειλε το μήνυμα.
KitKat.
Έχει προβλέψει ότι θα έρθει ο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό και να ανοίξουν νέα πτέρυγα τα καπί του Πειραιά. Δηλαδή, έτσι έρθει ο Κριστιανό Ρονάλντο εδώ πέρα, δέστε του και τα δύο πόδια.
Η αποδόση είναι αυτή.
Δέστε του και τα δύο πόδια και θα φεύγει πιο γρήγορα και από τους πιο γρήγορους.
Επίσης, έχει πλάκα ότι αυτό ξέρεις. Πες, είναι πρώτο θέμα στον πρωταθλητή σήμερα. Όλη η Ευρώπη είναι μέσα στα στοιχηματζίδικα. Ο Ολυμπιακός που θα πάει ο Ρονάλντο κτλ.
Εντάξει, νομίζω.
Θα συναντήσει τον Μαρσέλο και τον Χάμες.
Αφού ο Μαρσέλο είναι να φύγει. Πάντω είναι αντιστερό.
Άμα έρθει ο Ρονάλντο, δεν φεύγει γιατί γίνεται μετά παρικία Ρεάλ.
Έχει και πρώην προπονητή κτλ.
Θα δούμε. Καλά, αυτά πάμε σε Mood Mundial τώρα. Φύγαμε λίγο από
πολύ σκουβά πάλι χθες. Δηλαδή από τη Γερμανία έχει αυτή τη μόνιμη υποδόση. Παίζει 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί μέχρι που έρχονται οι Άπωνες, ας πούμε. Πολύ ωραίο το χθες. Ήταν ίσως το ωραιότερο παιχνίδι.
Θεωρώ.
Το
ναι, το πρώτο συμπέρασμα και μένα και το βραδινό μου άρεσε. Το Βέλγιο Καναδάς ήταν.
Πάρα πολύ καλός ο Καναδάς, δεν τον περίμενα τόσο.
Λοιπόν,
καλό.
Γιατί το ένα και μοναδικό συμπέρασμα που έχει βγει μέχρι στιγμής είναι ομάδες μικρές, μεσαίες κτλ. Άμα έχουν ταχύτητα, θα τη βρουν την άκρη. Αργά ή γρήγορα, γιατί αυτό ήτανε. Η ταχύτητα ήταν η διαφορά της. Και ο Καναδάς ήταν τούρμπο. Βέβαια έχασε εν τέλει. Αλλά
είχε
κόντρα
21
στην
τελικές
εικόνα.
Και το Βέλγιο είχε 7. Κόντρα με χαμένο
εικόνα.
Ναι. Ναι. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο.
Έχεις αυτό το μουγκρί ρε φίλε τον Κουρτουά τώρα. Δεν γίνεται να πούμε. Το βλέπεις τώρα. Πας να εκτελέσεις πέναλτι.
Και πιάνει τη μισή αιστεία.
Και έχει πάντη σλιπ με λαστιχάκι να πούμε.
Οπότε λες εντάξει, άλλη μισή τι να γίνει.
Και σου κάνει και ένα δυο κουνήματα, ξέρεις, δεξιά-αριστερά. Πάει. Γεια σας.
Ευτυχώς δεν παίζει χάντμπολ. Δηλαδή.
Πρέπει να μεγαλώσουν οι κανόνες.
Θα έπρεπε να έχει μεγαλώσει η αιστεία.
Τέλος πάντων, ωραία. Έχουμε μπει σε Mood Mundial νομίζω. Εντάξει, σιγά-σιγά.
Και έχουμε εκεί βοτός του κόσμου το ξεσκόσμα που γίνεται στα οικονομικά στοιχεία. Πολλοί που κάναν δωρεές βγαίνουν.
Και τώρα, και Θαριώτη μου έκανε τέτοιο
εμένα. Αυτό τώρα. Χίρα Καρέλια επίσης μου κάνει.
Φίλε, να τις λένε τώρα να δώσει ο άντρας της, ο σύζυγός της, κάποια κτίρια και να τους λένε από την Κιβωτό να μας τα γράψετε. Κάτσε ρε μεγάλε.
Σίγουρα υπάρχουν αρκετά
περίεργα.
Είσαι
ο Μπάκας, έρχεται και ο Μπάκας τώρα σε λίγο, θα μιλήσουμε. Να μας τα γράψετε.
Αρκετά περίεργα τα οποία θα τα δουν οι αρχές. Εμένα βέβαια τώρα με ενοχλεί.
Και Golden Boys ο Ιρακινός.
Ναι,
ο γενικός
διευθυντής.
Εμένα
με ενοχλεί που λέει κυκλοφορούσαν με Porsche Cayenne. Εντάξει. Τι περιμένουμε, να κυκλοφορεί με παπάκι, να πούμε στους ανθρώπους ότι ξέρετε όσοι έχετε ΜΚΟ, μέχρι Ζάσταβα δικαιώστε.
Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή είναι μια απόσταση το παπάκι από την Porsche Cayenne όμως. Ας κυκλοφορούν με ένα Audi.
Οι Porsche Cayenne μεταχειρισμένες είναι πιο φθηνές πλέον από τα παπάκια.
Ναι, αλλά για να το.
Για
να τη βάλει βενζινούλα όμως, θες τρεις δωρεές όμως από τον Καρέλια.
Μπορεί. 20...
τώρα εσένα θα
28...
σου. Με συγχωρείς τώρα. Δεν είχες κάσει το σκάνδαλο. Ναι. Και έβλεπες τώρα τον Πάτερ Αντώνιο να βγαίνει από μια Καγέν. Δεν θα έλεγες, ρε φίλε, τώρα.
Επειδή έχω διαφορετικό κόσμο να βγαίνει από πολυτελή. Η Καγέν πια δεν θεωρείται πολυτελή.
Ναι, αλλά
δηλαδή,
όχι.
Το 2004...
Η Καγέν δεν θεωρείται πολυτελή. Τι είναι του πολυτελή, δηλαδή.
Έχει συμβολισμό, εντάξει.
Όχι, αλλά και θεωρείται και πολυτελή. Όταν είναι 100.000 αμάξι, ρε φίλε, πώς. Δηλαδή, Rolls Royce και πάνω είναι η πολυτέλεια.
Κάτσε, αν ήταν η καινούργια η Καγέν. Πρέπει να μάθουμε ποια Καγέν. Γιατί η παλιά Καγέν πολλούνταν σε μια τιμή.
Εντάξει, άμα είσαι όμως ο Πάτερ Αντώνιος και έχεις ΜΚΟ και είσαι κυβωτός του κόσμου, ούτε μεταχειρισμένη Καγέν δεν παίρνει.
Υπάρχουν και Ζάσταβα πια.
Μα τρελαίνει τώρα. Από το Ζάσταβα μέχρι την Καγέν τώρα είναι ένα τσιγάρο δρόμο. Ναι, α πούμε, εντάξει.
Οι παλιές οι Καγέν, ναι, όντως.
Άντε, οι παλιές οι Καγέν.
Άντε, μην πάμε τώρα σε συνάδελφο που ξέρει από αυτοκίνητα, να σου πει.
Εντάξει, και εγώ. Προφανώς θα μπορείς να την πάρεις με 10.000 μια Καγέν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να έχεις ΜΚΟ και να έχεις Καγέν, ρε φίλε. Τι ακάνω.
Ωραία, βάλουμε χρήση.
Και ο άλλος τώρα, ο Γενικός Διευθυντής, ο Ιρακινός με τις πουράκλες και τα αυτά τώρα με συγγύα των δωρητών.
Δεν είναι ρατσιστικό το σχόλιο, επειδή είναι Ιρακινός.
Όχι,
άμα ήταν δηλαδή Έλληνας.
Golden Boy, Golden Boy λέει όλα αυτά τώρα. Γενικός Διευθυντής τη Κιβωτό με όλα αυτά.
Προκομμένοι άνθρωποι υπάρχουν παντού.
Εντάξει. Έτσι μου λέγε Μπουζαλά. Ζηλεύετε, λέει, δουλεύτε να τα βγάλετε. Έτσι,
θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι γίνεται ένας.
Υποστήριζε
έλεγχος.
Και το Τσιπά, βέβαια. Αυτές τα λεγόμενά του, όχι τη.
Βέβαια, καλό είναι.
Τα αθλητικά του προσώπου.
Καλό είναι προτού ξαναγίνουμε πεφτοσυνεφάκηδες. Με αφορμή αυτό που γίνεται τώρα στην Κιβωτό του κόσμου, να γίνει ένας έλεγχος γενικός στις ΜΚΟ. Γιατί έχω βαρεθεί
αυτός
δημοσιογραφικά να ακούω για τους ελέγχους στη ΜΚΟ. Για ανθρώπους που έχουν πλουτίσει μέσα από ΜΚΟ, για ανθρώπους που ανοίγουν τις ΜΚΟ σαν να είναι περίπτερα. Αλλά και ενώ ξέρεις ποιοι είναι, δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Ας ελπίσουμε ότι με αφορμή τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν στην Κιβωτό, θα ανοίξει ο έλεγχος για τις ΜΚΟ γενικώς.
Σε αυτή τη χώρα η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία σε όλες τις περιπτώσεις.
Λοιπόν, πάρε ένα
χτιζί. Όταν σβήνουν τα φώτα, πιστεύω, εντάξει, είναι τώρα στην Καζιά η ιστορία λόγω αποκαλύψεων, όταν σβήσουν τα φώτα. Αλλά τώρα,
γιατί
εντάξει.
Τα φώτα, ας πούμε, από τους 213 που θα μαθαίναμε, που ερωτοτροπούσαμε τη 12χρονη, μάθαμε τους 7-8.
Ναι.
Οι 12, άλλοι, 12. Οι άλλοι 200 δεν ξέρουμε και ακουγότανε
αυτό,
στο ρεπορταζιακό από ηθοποιούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς.
Ναι.
Λέω
είναι όλοι
στο ρεπορταζιακό. Τα 200 τα νούμερα, τι τα διέγραψε το σύστημα, ο Πρεντατόρ, τα άφαγε.
Πρεντατόρ.
Τα άφαγε το σύστημα.
Τι γίνεται με αυτό, Πρεντατόρ, τίποτα, εντάξει. Δεν, τίποτα.
Βρήκαμε τους 12, βγάλαμε 5-6 στη φόρα φωτογραφίες τους άλλους μετά.
Αυτό ήθελα μια και το φέρει κουβέντα. Στο Σαββατοκύριακο και το προηγούμενο γράφτηκαν, όχι μόνο στο ντοκουμέντο και στις άλλες εφημερίδες, μην είναι αυτό, στοιχεία, ονόματα, αρχικά αστυνομικών, οι οποίοι ήταν, πώς το λένε, είχαν μεταταχθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ για αυτό το σκοπό, για να δουλεύουν το Predator.
Να.
Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που λέει η κυβέρνηση, φέρτε στοιχεία και... Όχι, λέω, ο αρμόδιος, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν πρέπει να απαντήσει, να πει δεν υπήρχαν. Είναι μυθεύματα όλα αυτά, ούτε καν. Ή
μπορεί να απάντησε και μας διέφυγε απάντηση. Ψάξε το.
Δεν νομίζω.
Πάρε τηλέφωνο το
Predator. Δεν νομίζω. Επειδή λέμε ότι φέρτε στοιχεία και δεν έχετε κανένα στοιχείο. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα στοιχείο. Ότι φίλε μου, 5, 10, 15 αστυνομικοί δούλευαν το Predator.
το γράφει, και μετά, έγραφε, δηλαδή, ναι, Γιώργος μετατέθηκαν
στην Αγία Παρασκευή, στην τάδε υπηρεσία.
Η Αγία Παρασκευή έχει...
Παρένθεση Πρεντατόρ.
Έγραφε έτσι το χαρτί.
Δεν ξέρω δεν τώρα, δεν έκανα από το ρεπορτάζ. Αλλά είναι ούτε, με ούτε ονόματα όμως, ονόματα, εντάξει. Όχι γενικά.
Μα και άλλα ονόματα βγήκαν, αλλά στοιχεία δεν είναι.
Στοιχεία από τι να σου κάνει, τους φέρει λιζοδεμένους ο Βαξεβάνης και ο Λαμπρόπουλος να τους πιάσει πιστάγκωνα, να τους δέσει και να τους φέρει στην δικαιοσύνη.
Κάτσε να δούμε τα στοιχεία, μην.
Κάτσε μου, μετά τις εκλογές.
Άστε
να γίνουν οι εκλογές.
Μακάρι να υπάρξουν και να βγουν
δεν
όλα στο
φως. Θα υπάρξουν στο υπογράφω εγώ. Όλα στο φως.
Όλα στο φως.
Εκεί έχουμε. Οι ακτίνες χ έχουν πάθει τα γυαλιά μας με το όλα στο φως.
Λοιπόν, μέχρι τις 2 εδώ παρέα στο το πρόγραμμα
τώρα,
της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Μιζεριάσαμε πολύ, μιζεριάσαμε.
Να πάμε θέματα μιζέρια πάνω που λέμε για τα ευχάριστα, τα ωραία.
Καλά, δεν σου είπα και για την Αττική Οδό τα διχίλιαρα, εντάξει.
Αυτό πάλι.
Πού είναι τα χιόνια, θα έρθουν τα χιόνια τώρα. Και όταν έρθουν τα χιόνια θα ξαναβγεί στον αφρό ιστορία, να ξέρει.
Εντάξει.
Θα το δεις.
Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος Βραδέλης.
Εδώ στο πρώτο. Με Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Ο
πρόεδρος. Γύριζε ένας φίλος μου που είχε μείνει στην Αττική Οδό από τύχη και αυτός και η γυναίκα του. Ναι. Και του λέω ρε μάγκα, του λέω 4.000 τώρα από το πουθενά. Και έμεινε και καμιά ωρίτσα. Γιατί κάπου βρήκε έναν τρόπο και εκείνος και η γυναίκα του και φύγαν. Και του λέω βασιλάκι μου, είσαι γάτος. Γιατί το να βγάλεις τώρα 4.000 και εσύ και η γυναίκα σου μέσα σε μια ωρίτσα.
Δουλειά.
Ακόμα τα ψάχνει τα 4.000.
Τίποτα. 4.000 και
λοιπόν, τσάμπα η χαρά. Λοιπόν, αυτά. Τι έχουμε.
Και έπαιρνες τα 4.000 και άνοιγες εταιρεία και έπαιρνες.
Και έπαιρνες τα 2 εκατομμύρια.
Στον αναπτυξιακό και έπαιρνες τα 2 εκατομμύρια.
Τα 2 εκατομμύρια.
Α, μα είσαι μυαλό, αυτά γίνονται.
Αλλά ήθελες πιο επιχειρηματικό τώρα μυαλό.
Ή άλλο γνωρίζει.
Ναι.
Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή.
Βράχος.
Γύρα Πανανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα.
Δεν είναι λίγο.
Είναι λίγο πεσμένη είναι το λίγο τελευταίο depressed, καιρό. Δεν ξέρω.
Θέλει κανάκεμα τώρα. Θέλει κανάκεμα.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως η περίοδος των εορτών σε άλλους προκαλεί αυτή την θλίψη.
Όχι, δεν έχει αυτή τη θλίψη.
Έχει
είναι σημερινή, δεν είναι διαρκής. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να την ανεβάσουμε εμείς οι φίλοι της αυτό.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook εντελώς δωρεάν η επικοινωνία σας μαζί μας.
Ξεκίνησα τα απόγευμα λιγάκι πριν το λιόγερμα. Ένα παλιό φίλο να βρω να παρηγορηθώ. Ζούσα στην κάτω γειτονιά στον Πειραιά στην Κοκκινιά. Σ' ένα σπιτάκι χαμηλό πλασμένο από πύλο. Μια πόρτα είχε κουρελού και μια γατούλα σουρλουλού. Τα πόδια του ήταν γυμνά, τα ρούχα του φτηνά. Μόλις τον είδα ντράπηκα, αληθινά ταράχτηκα και βάλθηκα να τον ρωτώ πώς έφτασε στο χάλι αυτό. Βαγγέλη φίλε μου παλιέ, βαρέθηκα τις αγωγές. Ο κόσμος είναι υποκριτής, ψεύτης και χαμερπής. Έχω μια γάτα καλονή, μια κουρελού περγαμινή. Απάρτε μαν από φιλό, άσε τον κόσμο τον τρελό.
Επιστροφή εδώ λοιπόν στο στούντιο του πρώτου
27
και πάμε να δούμε
Η Φλώση.
Α, έχει μπει σε.
Νοτιοανατολικό Λονδίνο. Η Φλώση, 27 χρονών, γάτα.
Γάτα.
Ρεκόρ Γκίνες.
Αν ήταν
σε ανθρώπινα, λέει, 120 θα ήταν.
Να ζήσει.
Είναι λίγο τυφλή.
Ναι.
Λίγο τυφλή.
Σε 27.
Ναι.
Έχει ξεπροβοδίσει τόσο κόσμο.
Είναι
όχι 7 ζωές.
Όχι, ναι. Αλλά
107 έχει φάει μέχρι τώρα.
Είναι κουφή και δεν βλέπει καλά. Ναι, είναι κουφή και δεν βλέπει καλά.
Ωραία.
Εντάξει.
Πραγματικά χαίρεται τη ζωή.
Πραγματικά. Όλα αυτά. Πραγματικά.
Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα, τα πρακτικά. Το τι γίνεται στο χώρο της στέγασης και όχι μόνο.
Θέμης και Μπάκας.
Ο κ. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του δικτύου Real Estate, βρίσκεται εδώ μαζί μας.
Καλό μεσημέρι, Θέμη.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι γίνεται?
Μια χαρά.
Όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την Ιωάννα Κολοβού και τα λοιπά, αυτό τώρα πώς γίνεται για ένα χρέος που είναι προφανώς το 1/10 της αγοραστικής αξίας ενός σπιτιού να σου κατάσχουν το σπίτι και παίρνεις κάτι πίσω μετά?
Εγώ θα σας αναφέρω το εξής, ότι γενικότερα αν δούμε τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2019-2021, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στις 83.000 κατοικίες. Ένας βασικός λόγος που βλέπουμε αυτή τη μείωση στην ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα είναι και λόγω των πληστηριασμών. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι αυτοί που αγοράζουν ακίνητα πλέον στη χώρα μας αγοράζουν με στόχο όχι την ιδιοκατοίκηση, όπως γίνεται στο παρελθόν,
αλλά την εκμετάλλευση. Με στόχο
την εκμετάλλευση ακριβώς. Γι' αυτό αυξάνεται και το ποσοστό των ενοικιαστών στη χώρα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα με το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε με τις 15.000 ευρώ οφειλή, εγώ θα σας αναφέρω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό έχει ξαναγίνει. Το θέμα είναι το εξής: βγάζουμε ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή σε ένα πληστηριασμό, διευγάζουμε το ακίνητο σε πληστηριασμό για ένα συγκεκριμένο χρέος και αν χτυπηθεί το ακίνητο πάνω από το χρέος συγκεκριμένο,
ναι,
το υπόλοιπο του ποσό πάει απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακίνητου.
Α,
δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ που πηγαίνει σε πληστηριασμό για μια φυλή των 25.000 ευρώ, εφόσον πληρωθούν οι οφειλές μου, η διαφορά των χρημάτων πάει στον ιδιοκτήτη.
Μάλιστα.
Απλά στην περίπτωση της Κολοβού, για να το πούμε, γιατί νομίζω ότι δίνεται και ένα λάθος μήνυμα σε πολλές περιπτώσεις. Η ίδια διευκρίνησε και μέσω ανάρτησή της στο Facebook ότι χρωστούσε, δεν θυμάται και αυτή από πότε είχε να πληρώσει το ΕΦΚΑ. Χρωστούσε στην εφορία, χρωστούσε κλήσεις. Ήταν δηλαδή γενικώς το. Λίγο αυτή η κατάσταση.
Είχε αφήσει τις οφειλές να υπάρχουν, ναι, να ξέρει το ύψος.
Επειδή λοιπόν ο κόσμος που πληρώνει κανονικά τα δανειά του, γιατί έχουμε και την κατηγορία των ανθρώπων που ποτέ δεν έχουν χάσει κάποια δόση. Σε αυτή την περίπτωση οι καλοπληρωτές δεν έχουν ούτε μία φορά, δεν έχουν με κάποιο τρόπο επιβραβευτεί από το κράτος.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Οι κακοπληρωτές από την άλλη επιβραβεύονται με σβησίματα πολλές φορές των
χρεών. Εγώ θα σας αναφέρω το εξής. Εγώ θα σας πω όσον αφορά την συνδρομή του κάθε ανθρώπου που είναι υποχρεωμένο να πληρώνει στο ΕΦΚΑ. Πληρώνω εγώ προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια τον ΕΦΚΑ κάθε μήνα στην ώρα του. Δεν υπάρχει μια επιβράβευση. Ενώ αντιθέτως, αυτή τη στιγμή συζητάνε να υπάρχει και διαγραφή χρεών για οφειλές του ΕΦΚΑ πάνω από 10 χρόνια. Ξέρετε, αυτό.
Είναι προκλητικό θέμα, εγώ νομίζω.
Είναι προκλητικό, ακριβώς. Ακόμα και με τα δάνεια, θα σας αναφέρω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δανείζονται από το δικό του οικείο οικογενειακό περιβάλλον για να πληρώσει τη δόση του δανείου. Δανείζεται αυτός ο άνθρωπος. Και πολλές φορές αυτός ο δανεισμός τον βάζει και σε διαδικασία του τεκμηρίου διαβίωσης.
Πάντως οφείλω να πω ότι πρέπει να έχεις όλη την εικόνα μπροστά. Δεν ξέρω τώρα για τη συγκεκριμένη, γιατί δεν την έχουμε κανείς μας. Η δυνατότητα ή μη εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων του κάθε ανθρώπου. Έτσι, είναι λίγο σχετικό. Γιατί έχει και ένα, από ό,τι διαβάζουμε, ένα παιδί με ειδικές δεξιότητες. Είναι λίγο.
Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο σε μια περίπτωση. Λέω γενικώς ότι οι κακοπληρωτές σε αυτή τη χώρα δυστυχώς επιβραβεύονται πολύ περισσότερο από τους καλοπληρωτές.
Αυτό είναι
δεν
βέβαιο.
Έχω δει κάποιον να έρθει η τράπεζα και να πει: επειδή εσύ δεν έχασες, εσύ Γιώργο, καμία δόση, σου κάνω μια ελάχιστη 2%.
Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Μέσα
στον κακοπληρωτή θα πάει και θα του κόψει.
Ναι, ναι.
Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην βάζουμε όλους τους ανθρώπους στον ίδιο κουβά. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι να υπάρχει η προστασία της κατοικίας, να υπάρχει η προστασία των ανθρώπων που πραγματικά αποδεδειγμένα το έχουν ανάγκη. Αποδεδειγμένα. Εγώ θα σας πω και περιπτώσεις παλαιότερα στον νόμο Κατσέλη, που υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πήγαν και σήκωσαν χρήματα από τις πληρωτικές τους κάρτες πριν ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη της προστασίας. Δηλαδή αυτό είναι πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή είναι κακό το να καταλαμβάνουν θέσεις σε νόμους προστασίας άνθρωποι, οποίοι αν ψάξουμε λίγο την κινητικότητα των χρημάτων, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πού χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι αποδειγμένα πρέπει να προστατευτούν. Θα πρέπει να, πραγματικά να ψάχνουμε αφημί-αφημί αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά και αποδειγμένα έχει ανάγκη.
Ναι, εδώ να ξεχωρίσουμε την έρευνα από το Σάρι. Δηλαδή είναι προκλητικό σε αρκετές περιπτώσεις. Είχαμε άλλες περιπτώσεις, ξέρω, παιδιά ανθρώπων που ξέρεις ότι έχουν, αλλά δεν τα δηλώναν στην εφορία, γιατί λόγω των εργασιών που κάναν κλέβανε, και τα παιδιά τους παίρνουν τις θέσεις στις φοιτητικές εστίες, γιατί δηλώναν χαμηλό εισόδημα. Πέραν μεγάλη επιδότηση με τις επιδοτήσεις στην περίοδο του κορονοϊού και ήξερες ότι ο τύπος έχει λεφτά. Απλά...
Εγώ θα σου πω άλλο με την πιστωτική σου κάρτα να πηγαίνεις να παίρνεις τρόφιμο στο σούπερ μάρκετ και να χρεώνεσαι, και άλλο με την πιστωτική σου κάρτα να πηγαίνεις να παίρνεις ακριβές τσάντες από γνωστά μαγαζιά του Κολυμακίου. Και μετά να άρχισε να μου λες ότι δεν μπορώ να πληρώσω την κάρτα μου. Διαφορετική περίπτωση μία, διαφορετική περίπτωση άλλη.
Εκτιμάς ότι θα υπάρξει μία αύξηση των κόκκινων δανείων στη χώρα, και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην κτηματαγορά με όλα αυτά τα κίνητα τα οποία έχουν περιέλθει στην περιουσία τραπεζών ή αυτών των funds? Δηλαδή είναι πολλά, μιλάμε για πολλά σπίτια.
Είναι περίπου 700.000 ακίνητα αξίας περίπου 40 δις ευρώ.
Οι κατοικίες
τώρα από τις 700.000 ακίνητα είναι περίπου στις 200.000 κατοικίες. Το ότι συμβαίνει, σύμφωνα με δηλώσεις κιόλας εκπροσώπου εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, ανέφερε ότι 25-30% αυτών των 700.000 ακινήτων στην επόμενη τετραετία-πενταετία θα αλλάξουν χέρια, θα βγουν στον πληστηριασμό και κάποιος θα τα αγοράσει.
Τι τα κάνουν, τα πληστηριάζουν οι τράπεζες συνέχεια.
Ακριβώς. Πληστηριάζουν συγκεκριμένα ακίνητα. Αυτό σίγουρα και τη μεταγορά, ανάλογα με το είδος του ακινήτου, την περιοχή, τον ρυθμό και τη συχνότητα, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την εγχώρια στη μεταγορά. Αυτή τη στιγμή η κτηματαγορά καταγράφει θετικό δείκτη κάθε τρίμηνο. Είδαμε τις τιμές των ακινήτων ένα αυξημένο το 2018 και σήμερα στο δωμό Αττικής περίπου 44%, ενώ στη Θεσσαλονίκη 32% και στις μεγάλες πόλεις γύρω στο 18%, διότι αυτά τα ακινήτα ακόμα δεν έχουν διοχετευτεί στην ελληνική κτηματαγορά. Όταν θα διοχετευτούν, και ανάλογα με τον ρυθμό και το χρονικό διάστημα, εκεί μπορούμε να δούμε αποκλήσεις. Παράλληλα, βλέπουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αναφέρει το εξής, ότι κάθε φορά που ανεβάζουν 1% το επιτόκιο δανεισμού, έχουμε μείωση 9% των αξιών στα κίνητα εντός διετίας και 15% μείωση των επενδύσεων. Γενικότερα θα δούμε τον πληθωρισμό με κάποιο τρόπο να φρενάρει εισαγωγικά την αύξηση των τιμών πώλησης και το επενδυτικό ενδιαφέρον στο άμεσο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε και τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και συνέντευξή του να αναφέρει ότι και ο ίδιος βλέπει έναν κίνδυνο για νέα γενιά κόκκινων δανείων. Και ο λόγος είναι ο εξής. Όταν αυτή τη στιγμή στο δικό μου οικογενειακό περιβάλλον από 140 ευρώ το μήνα το στεγαστικό δάνειο έφτασε στα 180 ευρώ το μήνα με τα αυτοί των επιτοκίων, ενώ παράλληλα σε στεγαστικό
με δάνειο. Με τη μισή μονάδα πάνω. 10. Δηλαδή ναι, υπολογίζει κάθε μισή μονάδα είναι 30
ευρώ. Και
αυτοί που
είναι και σε κειμενόμενα και σε τα λοιπά.
Ακριβώς.
Σε ελβετικά εκεί φράγκα, σε διάφορα.
Στο ελβετικό φράγκο είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία για κάποιον που πήρε ένα δάνειο 40.000 ευρώ και φέρε 100.000 ευρώ. Εκεί είναι μια άλλη περίπτωση και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, και γνωρίζουμε ότι πολλοί διανοιολήπτες του ελβετικού φράγκου έχουν σταθεί στα ελληνικά δικαστήρια και περιμένουν αποφάσεις ακόμα και από το ΣΤΕ. Το θέμα πάλι είναι το εξής, ότι σε άλλη περίπτωση στεγαστικού δανείου του 2010 με μηνιαία δόση 730 ευρώ, στεγαστικό δάνειο, τραπεζικός υπάλληλος θα πει το δάνειο, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε 850 ευρώ. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνεται η δόση του δανείου σε 120 ευρώ το μήνα, έχει ένα πληθωρισμό με το σταθμικό του 2022 10% που λέει η Κομισιόν. Παράλληλα, βλέπουμε ότι το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί περίπου 35% στα βασικά αγαθά στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά τα πράγματα πιέζουν και συρρυκνώνουν τα εισοδήματα διαθέσιμα. Το οποίο είναι αρνητικό και για τους ανθρώπους που είναι ήδη δανειολήπτες, αλλά και για αυτούς που σκέφτονται να μπουν στη λογική να αγοράσουν ένα κινητό για να καλύψουν και τη στεγαστική ανάγκη.
Μάλιστα.
Οπότε τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Κρατάμε ότι σε αυτό το σημείο όντως υπάρχει μια αύξηση, αλλά από ό,τι φαίνεται. Όχι στο πολύ μακρινό μέλλον θα υπάρξει μια πτώση, μια εξισορρόπηση.
Γενικότερα χρειαζόμαστε μια εξισορρόπηση σε πολλές περιοχές οι οποίες αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές χωρίς να υπάρξει ουσιαστικά ένας λόγος. Δηλαδή, πούμε ότι αυξάνουν αυτή τη στιγμή τιμές στο ελληνικό, στη Γλυφάδα, στη Βούλα, διότι υπάρχει το ελληνικό, το μετροπολιτικό πάρκο, υπάρχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχουν αναπλάσεις, υπάρχουν έργα υποδομής, υπάρχουν σταθμοί του μετρό. Αυτές οι περιοχές, ναι, θα δούμε ότι το αυξητικό, το περιβάλλον είναι θετικό, είναι λογικό να υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Σε περιοχές όμως, οι οποίες δεν συνάδει ο λόγος αύξησης ζητούμενων τιμών, εκεί πραγματικά θα δούμε διορθώσεις ακόμα και σε διψήφιους αριθμούς.
Μάλιστα. Ωραία.
Θέμης Βάγκας μαζί μας. Άρα, πολλές φορές. Όταν θα πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θα πάμε να δούμε και τι γίνεται στους προορισμούς.
Θα έχουμε αισιόδοξα μηνύματα.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Άντε να δούμε.
Του Έλληνα ο Σβέρκος ζυγό δεν υπομένει.
Να σε δηλαδή, καλά, Θέμη.
Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, Θέμη μου. Έτσι.
Καλό μεσημέρι, για χαρά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Οι διασκευές πάντοτε έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον.
Ήρα Πανανίδου, γκουρού των διασκευών.
Αγγελική Μπεμπέκη.
Μ' αρέσει.
Είναι ενδιαφέρον. Βέβαια, εντάξει.
Άλλη.
Εγώ το έχω συνηθίσει με το τσίτα της πρωτοψάλτη, αλλά και αυτό έχει
πιο
ενδιαφέρον.
Μελωδικό.
Μια διαφορετική προσέγγιση.
Ωραίο, ωραίο.
Τόσα γίνονται.
Λοιπόν,
έτσι.
Πάμε Σπιλμπερκ. Γιάννη Ζουμπουλάκη. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σα.
Τι είναι η αυτοβιογραφία?
Να κάνω μια παρένθεση σε σχέση με τις διασκευές.
Και αγγείλει.
Να λέτε.
Ναι.
Είναι δίκοπο μαχαίρι. Ξέρω ανθρώπους που από τότε που θα ακουστεί λίγο σκληρό, αλλά μου το είπανε.
Ναι.
Από τότε που άκουσαν τον Σεμπάστιαν από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, δεν μπορούν να το ακούσουν ούτε από τους Cockney Rebel πλέον.
Ναι, κάποιες διασκευές σου λέω είναι πολύ πετυχημένες, κάποιες δεν είναι τόσο, αλλά...
Υπάρχουν τραγούδια που είναι δύσκολο να τα αγγίξεις, νομίζω.
Ακόμα και όταν δεν είναι και με τις πιο μελωδικές φωνές. Ας πούμε το αγάπη που γίνεις δίκοπο μαχαίρι.
Η προσωπική μου γνώμη είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι έχει παραγίνει το κακό με τις διασκευές.
Ναι.
Επειδή ακούω κάποιους συγκεκριμένους σταθμούς που παίζουν μ' αρέσουν, αντιλαμβάνομαι ότι τα remakes έχουν γίνει πάρα πολλά.
Πάρα πολλά, ναι.
Και νομίζω ότι τελικά θες να πας στο πρωτότυπο. Εκεί οθείσαι. Σε οθούν να πας στο πρωτότυπο.
Υπάρχει και η άποψη
συχνά
που εγώ την ακούω ότι δίνουν οι διασκευές ζωή στα κομμάτια, νέα ζωή, μια αναβάπτιση, ας πούμε.
Το μόνο καλό είναι αυτό, διότι έτσι μαθαίνει το ίδιο το κομμάτι το νεότερο κοινό.
Μπράβο.
Και μετά μπορεί να ανακαλύψει την παλιά βερσιόν, την πρωτότυπη.
Είναι όπως έχει στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Δηλαδή τώρα βγήκε ο Πινόκιο.
Για παράδειγμα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέμε. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι βλέποντας το Φάργκο,
ναι,
την σειρά στο Netflix, νομίζω Netflix, αν δεν θυμάμαι, ή HBO, δεν θυμάμαι.
Νομίζω HBO, αλλά ναι.
Μετά είδαν ότι υπάρχει και η ταινία και μου είπαν ότι ξέρεις, η σειρά του Netflix έγινε ταινία. Λέω, η ταινία προηγείται
κατά πολλών ετών.
Είναι περίεργο όλο αυτό το θέμα. Έχει μεγάλη.
Τώρα, ας πούμε, έχει Πινόκιο με τον.
Ας πούμε το Πινόκιο. Είναι ο δεύτερος Πινόκιο που βλέπουμε μέσα σε τρία χρόνια και ακολουθεί άλλος ένας.
Γιγέρμον Ντελτόρο.
Αυτό είναι του Ντελτόρο. Είναι με Stop Animation. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη, ενδιαφέρουσα όλη η δουλειά που γίνεται στην ταινία αυτή, γιατί ο Ντελτόρο είναι ένας σκοτεινός σκηνοθέτης. Έχει κάνει, ας πούμε, το λαβύρινθο του Πάνα σαν Πινόκιο.
Τρομερή ταινία, δηλαδή, ρε φίλε, αυτή όμως. Δηλαδή, ο Βίσμαν, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, και εμένα.
Οι Μεξικάνοι σκηνοθέτες σε βγάζουν αυτό το πέρα. Δηλαδή, λέγαμε και για την προηγούμενη εβδομάδα για την καινούργια δουλειά του. Πάλι είχε κερδίσει το σκορδό του Βαβέλ.
Του
Ινιαρίτου. Οπότε πάλι ωραίος σκοτεινός, δεν ξέρω. Είναι δύσκολα τα παιδικά χρόνια στο Μεξικό, άμα έχεις μεγαλώσει εκεί πέρα και την έχεις γλιτώσει.
Γενικά, ο Πινόκιο, δηλαδή το ενδιαφέρον σε αυτή την εκδοχή που έχει κάτι να πει, πέραν του Stop Animation που είναι καταπληκτικό, νομίζω ότι είναι όλα αυτά.
Stop Animation τι σημαίνει, ναι, Γιάννη, για εμάς τους εκτός χώρου.
Το Stop Animation είναι μια τεχνική που δεν είναι ακριβώς όπως ξέρουμε το κινούμενο σχέδιο, κινείται κάπως πιο αργά. Το είδωλο που βλέπουμε στην οθόνη δεν έχει την κίνηση, την πλαστικότητα της κίνησης του κινούμενου σχεδίου.
Παραμένει είναι πάντα animation, δεν βγαίνουν χαρακτήρες, ανθρώπινοι, ας πούμε, μέσα.
Ναι, κανονικά, κανονικό animation, όπως το ξέρετε, απλώς η κίνηση του είναι λίγο πιο αργή, θα το έλεγα, γιατί
αυτό που
δίνει πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στην
κινησιολογία.
Και στη μορφή της εικόνας, αλλά και στο ίδιο το σχέδιο. Γιατί βλέπεις, νομίζω ότι είναι πράγματι κούκλες που κυκλοφορούν στην οθόνη. Που είναι πολύ δύσκολο. Ναι.
Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι το animation είναι το πιο δύσκολο.
Δεν είναι.
Είναι το πιο δύσκολο έργο στον κινηματογράφο. Γιατί χρειάζονται τόσα καρέ για να αποδώσεις μια κίνηση που ο άνθρωπος θα την έκανε πολύ πιο φυσικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ακριβό.
Φανταστείτε αυτό που λέτε, που είναι πολύ σωστό, την εποχή που δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία. Τι δουλειά γινόταν. Και φανταστείτε σήμερα που υπάρχουν πολλοί, αρκετοί, όχι, που κάνουν με το χέρι όλη αυτή τη δουλειά και αρνούνται την ψηφιακή τεχνολογία. Που κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα, θέλω να πω.
Πάντως, την τελευταία 15ετία το animation πραγματικά έχει εκτιναχθεί και στο. Είναι συγκλονιστικές οι.
Θα σας δώσω και μια είδηση τώρα, μια και μιλάμε για animation. Και εφόσον είναι και κινηματογραφικό και έχει αυτοτερότητες, δεν είναι και τόσο ίσως είδηση. Αλλά στις 8 Δεκεμβρίου ανοίγει σε αυτές μεγάλου μήκους ελληνική ταινία animation για τον Καραγκιόζη, που λέγεται Καραγκιόζης The Movie.
Α, ναι, κάπου το, ναι, ναι, ναι. Το έχω διαβάσει. Mm.
Πολύ ενδιαφέρον.
Θα είναι μεγάλου μήκους, ωραία προσπάθεια.
Ναι, αυτό είναι το τόνισα, γιατί έχει άλλο είναι ένα μικρό μήκος φιλμάκι, 5 λεπτών, και άλλο να είναι μεγάλο μήκος κανονικά.
Άσχετο με κινηματογράφο, σχετικό με Καραγκιόζη, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, το λέμε Καραγκιόζη. Όταν ο Καραγκιόζης είναι πραγματικά ο έξυπνος ο καταφερτζής. Δηλαδή, κανονικά, αν θα έπρεπε να κοροϊδέψουμε κάποιον, θα έπρεπε να το λέμε Χατζηγιαβάτζαρι. Ναι, ο Χατζατζάρης, ας πούμε, ήταν ο χαζός. Ο Καραγκιόζης ήταν ο έξυπνος.
Αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, έχω κάνει κείμενο στην εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο Καραγκιόζης, όπου αναρωτιέμαι, κάνω την ίδια ερώτηση. Και η ίδια ερώτηση ισχύει για τη λέξη γαϊδούρη.
Ναι.
Λέμε τους άλλους γαϊδούρη σαν κάτι υποτιμητικό.
Ναι.
Ενώ το γαϊδούρη πρώτον είναι φυέ ζώο, δεύτερον πάρα πολύ εργατικό, απλώς είναι πεισματάρικο. Και για κάποιο λόγο έχει περάσει.
Είναι ευγενικό ζώο, δεν είναι από αυτά που.
Ευγενέστατο ζώο.
Είναι από αυτές τις ανορθοδοξίες.
Μια ταινία που πέφτηκε πριν από λίγο καιρό, το E.O. που είναι η ιστορία ενός γαϊδουριού.
Αν η ιστορία του γαϊδουριού είναι πολύ ωραία.
Ναι, πάρα πολύ ωραία ταινία. Την έχω βάλει και στη δεκάδα μου για την καλύτερη της χρονιάς. Όταν ήρθε ο Γιώργης Κολυμόφσκι εδώ, και ο σκηνοθέτης δηλαδή, και μιλούσε για την ταινία, για την προώθηση της νύχτας πρεμιέρας, του είπα ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιείται αυτή η λέξη υποτιμητικά σαν ύβρις ουσιαστικά, και τάχασε. Τα χάσε πραγματικά. Είναι κρίμα δηλαδή που χρησιμοποιείται έτσι. Νομίζω ότι είναι η ευκολία.
Ναι, πάντως αδικούμε, ειδικά με τον Καραγκιόζη.
Αυτό που είπατε λίγο πριν, κάτι μου θύμισε. Είναι πολύ προσωπικό, αλλά δεν πειράζει, θα το μοιραστώ μαζί σας. Πριν από χρόνια, κάτι έγινε εκεί που προσπαθούσα να παρκάρω το αυτοκίνητό μου κάπου στον Άλυμο. Και ένας πέρασε δίπλα μου και άρχισε να με φωνάζει και να με λέει Καραγκιόζη. Και του φωνάζω εγώ, σαν απάντηση, προτιμότερο Καραγκιόζης από ότι Χατζατζάρη. Δηλαδή αυτό που είπα.
Και έχεις απόλυτο δίκιο.
Χίλιες φορές.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στον Πινόκιο, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι βάζει την ιστορία στη φασιστική Ιταλία, δηλαδή στην Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνη.
Α,
είναι ουσιαστικά μια πολύ δραματική ταινία, γιατί αντιλαμβανόμαστε από την αρχή κιόλας, δεν δίνω κάποιο spoiler, ότι η κατασκευή του Πινόκιο από τον Τζεπέτο γίνεται για να αντικαταστήσει ο Πινόκιο τον σκοτωμένο στον πόλεμο γιο του, που σκοτώθηκε με αποβόμβα σε εκκλησία. Δηλαδή, ο Τελτόρο το πάει ένα βήμα πιο μακριά.
Το πάει τελείως διαφορετικά. Μακριά, ναι.
Το κάνει μια πολιτική ταινία. Ουσιαστικά γι' αυτό και την προτείνω. Απλώς είναι animation. Έτσι,
η πολύ αναμενόμενη νομίζω είναι το
για
The
μικρούς
Fable
και
μας.
Μεγάλους νομίζω όμως. Έτσι,
ο Πινόκιο, ναι.
Είναι, ναι. Απλώς επειδή δεν είναι...
Είναι λίγο πιο βαρύ, ας πούμε, επειδή έχει το πολιτικό μας.
Όπως ήταν αυτή με τον Μπενίνι. Ή θα είναι αυτή με τον Tom Hanks το ρόλο του. Και πέτω σε σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκης θα τη δούμε αργότερα. Γι' αυτό είπα ότι είναι.
Βγαίνει κι άλλο σε
Πινόκι. Πινόκι.
Πολύ Πινόκι.
The Fablemans.
The Fablemans είναι η ταινία της εβδομάδας, αναμφισβήτητα, ίσως και μία από τις ταινίες της χρονιάς. Είναι μια αυτοαναφορική ουσιαστικά ταινία του Σπίλμπεργκ στον εαυτό του και στο πώς μπήκε στον χώρο του σινεμά. Αλλά επειδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος σκηνοθέτης, ξέρει πολύ καλά ότι, και το επισημένος, ότι το να κάνει μια ταινία για ένα σινεφίλ παιδί, το οποίο μπήκε στο σινεμά και το κατέκτησε, από μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό βάζει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα το οικογενειακό και κυρίως το θέμα της μητέρας του, την οποία υποδύεται, ας πούμε, η Μισελ Ουίλιαμς στην ταινία, όπου ήταν μια γυναίκα που ουσιαστικά τον ενέπνευσε, αλλά ήταν και μια γυναίκα αρκετά προβληματική. Και έτσι υπάρχει ένα οικογενειακό δράμα, σαν πυρήνα σε μια ταινία που έχει να κάνει με την κινηματογραφοφιλία.
Ο Σεθ Ρόγκαν τι κάνει σε αυτή την ταινία, γιατί τον έχω συνηθίσει, ξέρεις, σε λίγο ρόλους πιο τραβηγμένους.
Είναι λίγο αντι-Σεθ Ρόγκαν εδώ, με την έννοια ότι ο ρόλος που θα έλεγα ότι είναι μάλλον δραματικός και είναι ένα πρόσωπο κλειδί, διότι είναι ο εραστής της μάνας του Σπίλμπεργκ. Υποδίεται δηλαδή τον εραστή της μάνας του Σπίλμπεργκ, τον παράνομο εραστή, γιατί ο πατέρας του είναι ο Πολ Ντέινο. Και μια και μιλάμε για το θέμα του πατέρα.
Και ο Πολ Ντέινο είναι πολύ ωραίος ηθοποιός.
Ναι, είναι πράγματι. Και πολύ ιδιαίτερος. Και πολύ ιδιαίτερη φάτσα. Νομίζω ότι η φάτσα του Πολ Ντέινο είναι και λίγο το αρνητικό του, γιατί είναι μια λίγο αμφιγινή φάτσα.
Αλλά... Ναι, είναι από αυτές τις φάτσες που δεν ωραίο δεν τον λες. Είναι λίγο προκλητική, ας πούμε. Ήταν στην ταινία που...
Μάσε την ταινία...
Το western που ήταν...
Ναι, ναι, το φασιστή αίμα, λέει.
Ναι.
Και εκεί, που είναι λίγο διφορούμενος ο χαρακτήρας, αλλά κυρίως το Prisoners με το Hugh Jackman...
Και στο Prisoners, ναι.
Που κάνει τον απαγωγία. Δηλαδή είναι μια φάτσα που μπορείς να τη βάλεις ή καλοκάγαθο πατέρα, όπως είναι εδώ, το Fableman, ή διεστραμμένο τύπο που μπορεί να κάνει τρελά πράγματα, όπως έκανε στο πρίζον.
Ναι, ακριβώς έχει αυτή την απροσδιόριστη, αυτό το λίγο έκφυλο στο τέτοιο που δεν μπορείς να τον καταχωρήσεις.
Ναι, είναι
αλλά πολύ, πολύ ενδιαφέρον έτσι ηθοποιό, σίγουρα.
Αλλά εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ ο ρόλος αυτός, ίσως και κάπως πιο προσωπικά, διότι είναι το κέντρο βάρους της οικογένειας. Πάνω σε αυτόν στηρίζεται ουσιαστικά η οικογένεια, γιατί έχει ένα αερικό που είναι η γυναίκα, η οποία, χωρίς να είναι κακός άνθρωπος, είναι στον κόσμο, αυτό που λέμε στον κόσμο, έχει 4 παιδιά να μεγαλώσει και είναι μόνος του ουσιαστικά. Και με συγκίνησε δηλαδή το πώς το αντιμετώπιζε ο ίδιος ο ηθοποιός αυτό το ρόλο. Πραγματικά.
Μάλιστα. Εντάξει, ωραίες προτάσεις και αυτή.
Τα Όσκαρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ξέρουμε αυτά και η Μισελ Ουίλιαμς θα είναι στην Τάδα. Τώρα το τι θα κάνει δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι μία από τις ταινίες που ενδιαφέρει, που θα ενδιαφέρει. Νομίζω ότι θα δείξει ενδιαφέρον ο κόσμος.
Ωραία και πλησιάζει και ο...
Η δύσκολη ταινία της εβδομάδας, η πραγματικά δύσκολη ταινία της εβδομάδας είναι το Bones and All.
Bones and All,
Λούκα Γκουαντανίνο. Ο Λούκα Γκουαντανίνο.
Σκληρή ταινία. Σκληρή ταινία.
Πολύ, πολύ. Αλλά την ίδια ώρα...
Τι πραγματεύεται.
Το ενδιαφέρον της, θα σας πω. Την ίδια ώρα είναι πάρα πολύ τρυφερή και μπορεί να με ακούσει κόσμος και να λέω για αυτή την ταινία τη λέξη τρυφερή και να μου λένε αυτός τρελάθηκε. Και όμως, είναι μια ταινία που έχει να κάνει με τον κανιβαλισμό, εννοώ την ανθρωποφαγία, αλλά με ένα πολύ πονηρό τρόπο. Ουσιαστικά το θέμα της είναι ο έρωτας και ο εθισμός. Δηλαδή, οι δύο νεαροί πρωταγωνιστές που είναι η Taylor Russell και ο Τιμωτέ Σαλαμέ, που είναι εθισμένοι στην την ανθρωποφαγία και γι' αυτό γνωρίζονται και γι' αυτό κάνουν μια σχέση. Προσπαθούν να αποβάλουν αυτό τον εθισμό και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στη θέση της ανθρωποφαγίας, να είναι η ηρωινομανία. Αλλά δεν είναι. Το πάει στα άκρα λοιπόν ο σκηνοθέτης και νομίζω ότι τελικά λειτουργεί. Είναι μια ταινία που τη βλέπεις λίγο με κάποια επιφύλαξη, να το πω έτσι. Αλλά
δύσκολο,
τελικά,
δύσκολο.
Αν έχεις κακή ψυχολογία, μην πας να το δεις. Αν είσαι πολύ συνεφίλ, θα πας.
Δεν θα πας να γελάσεις.
Δεν θα πας σίγουρα να γελάσεις.
Δεν θα πας να γελάσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι μετά, ακόμα και αυτοί που ένιωσαν απόθυση από την ταινία, που δεν είναι και τόσο πολύ ακραία σκηνές δύσκολες, αλλά είναι μέχρι ενός σημείου, ακόμα και αυτοί θα τη σκεφτούν μετά. Δηλαδή είναι μια ταινία την οποία σκέφτεται.
Αφήνει
μετά
προβληματισμούς.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
Να σε καλά, Γιάννη.
Να μαζί μας έτσι στις προτάσεις που κάνουμε κάθε Πέμπτη για τον κινηματογράφο. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στα αθλητικά. Συγκρίνεται, μας βάζει δύσκολα ο φίλος μας ο Μάκης. Ιστορία μου, αμαρτία μου με τη Ρίτα. Άγγιξέ το για να κάνεις. Όχι, όχι να το ακούσουμε σαν άσμα. Αν έχει παιχτεί από
διασκευή.
Από διασκευή.
Εντάξει, θα έχει.
Νομίζω έχουμε ένα διασκευή για το.
Διαβάζει τα χιλιά τη. Ένα κομμάτι, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό, επειδή είμαστε μητροπανικοί, γνωστό αυτό. Ναι. Το αλίμονο, σε αυτούς που δεν αγάπησαν.
Εντάξει.
Το λες.
Όχι, ούτε και τη ρόζα.
Το έχει πει ποιος.
Ούτε και τη ρόζα, ας πούμε, θα την έλεγα. Αλλά είναι ίσως και θέμα συνήθειας. Συγκρίνεται το It's My Life των Tok Tok και τις διάφορες βερσιών του I Love Rock and Roll με τη βερσιόν της Joan Jett.
Μάλιστα. Πάμε λίγο Μουντιάλ να δούμε τι γίνεται.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και η Ελβετία κερδίζει το Καμερούν σε ένα παιχνίδι που έχει πολύ πάνω κάτω, έχει συνεχόμενες φάσεις. Είναι ωραίο παιχνιδάκι. Δεν ξέρω αν το παρακολουθεί μαζί και
αλλά φτωχά σκορ με μικρές εξαιρέσεις.
Εντάξει. Γενικά τα απογευματινά είναι πιο βαριά τα σκορ.
Πέφτουν τα πιο πολύ τα γκολ.
Κάτι εξάρες, κάτι εφτάρες.
Ναι. Για πάμε.
Μου.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι καλό παιχνίδι, με την Ελβετία το έχει ρυθμό. Έτσι, δεν είναι ότι είναι wow, ανεπανάληπτη και φοβερή, αλλά είναι πολύ καλό παιχνίδι.
Έδειχνα προηγουμένως τον Γιώργο ότι ο τερματοφύλακας του Καμερούν είχε ανέβει πιο ψηλά από το στόπερ του Καμερούν για να κάνει παιχνίδι. Αυτό δεν το είχα δει, ο τερματοφύλακας να βρίσκεται 5 μέτρα μπροστά από το στόπε.
Η απειθαρχία των Αφρικανών είναι πολλές.
Ναι, δηλαδή ο τύπος δεν ξέρω πού ήθελε να πάει.
Είναι εμφανής. Γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχω καταφέρει ποτέ να περάσω τη φάση των 8. Αλλά να πούμε ότι εδώ σημειώθηκε. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό το 1-0 των Σουηδών. Το γκολ
των Ελβετών.
Των Ελβετών. Συγγνώμη, των Σουηδών είπα. Το σημείωσε ο Εμπολό, ο οποίος είναι. Ναι, ακριβώς, είναι από το Καμερούν, γι' αυτό και δεν πανηγύρισε και τον γκολ. Πολύ χαρακτηριστικό να σημειώνει γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και να μην πανηγυρίζει. Και μάλιστα περισσότερο φάνηκε ότι ήταν στεναχωρημένος. Είναι γεννημένος στο Καμερούν. Δεν είναι ότι η μητέρα του είναι και γεννημένος στο Καμερούν. Βεβαίως.
Εδώ βρε ο γιος του Ζορζ Γουέα έπαιξε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ζορζ Γουέα είναι πρόεδρος στην Λιβερία. Δεν είναι δηλαδή ότι.
Μάλιστα.
Αυτό και ναι, εμένα αυτό μου εντυπωσίασε περισσότερο από όλα.
Εντάξει.
Ναι, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες από μικρό παιδί, σπουδάζει.
Εντάξει, είσαι ο γιος του ΓΟΕΑ και είναι ο πρόεδρος της Λιβερίας ο παπάς. Δεν είναι ότι ήταν ένας παίκτης έτσι. Πως σήμερα μπαίνει στη μάχη η Βραζιλία, μπαίνει και η Πορτογαλία. Νομίζω σήμερα είναι μια μέρα που την περιμένουν οι ποδοσφαιροφιλοί.
Είναι η τελευταία αγωνιστική της πρώτης αγωνιστικής, να το πω έτσι. Η τελευταία αγώνη της πρώτης αγωνιστικής. Δηλαδή,
τελευταία μέρα της πρώτης αγωνιστικής.
Ναι, τελευταία μέρα της πρώτης αγωνιστικής, έτσι σωστό. Στις 9 η ώρα λοιπόν αρχίζει το Μουντιάλ για εμάς τους Βραζιλιάνους που υποστηρίζουν τη Βραζιλία.
Σε Αργεντινή δεν ήσουν, μαζί δεν ήμασταν.
Όχι, όχι, είμαστε με τη Βραζιλία.
Α, είμαστε αντίθετοι τώρα. Είμαστε σε
τον προηγούμενο μήνα ήταν Αργεντινή.
Όχι, όχι,
τώρα
όχι,
είναι Βραζιλία.
Εγώ τον είχα καταγράψει στους φίλους μας. Τώρα πλέον το βάζω στη μαύρη λίστα. Δεν υπάρχει.
Όχι, όχι,
δεν ξαναμιλάω μετά σε επιτρόπου.
Είμαι της γενιάς του 82, παγκόσμιο κύπελο και το έχουμε πει.
Και εγώ είμαι της γενιάς του 82.
Εγώ είμαι το 81 με Αντρέα. Εγώ πάλι.
Του 82 με τις μεγάλες αδικίες που γίνανε στη μεγάλη τότε Σοβιετική Ένωση.
Λαέ της Αθήνας.
Το παιχνίδι 4-3 Βέλγιο-Σοβιετική Ένωση που κάναν τα πάντα για να αποκλείσουν τους Σοβιετικούς. Το 86 με Ρενάντα Σάεφ που πήρε μετά τη μεταγραφή στη Σεβίλη.
Ρενάντα Σάεφ.
Κορυφαίος τερματοφύλακας.
Σε 9 η ώρα λοιπόν παίζει με τη Βραζιλία της Ευρώπης, τη λεγόμενη Βραζιλία της Σερβία. Εντάξει, η Βραζιλία της Ευρώπης ήταν η Γιουγκοσλαβία.
Δύσκολο μάτς είναι αυτό, δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Καλά, εννοείται, είναι και η πρεμιέρα, έχει ιδιαιτερότητες. Είπαμε τώρα 1-0 Ελβετία Καμερούν. Στις 3 η ώρα παίζουν Ουρουγουάη Νότια Κορέα. Και
ωραίο ματσάκι αυτό.
Το πρώτο παιχνίδι Πορτογαλία Φερνάντο Σάντος. Και με την Γκάνα. Mm. Και ο Κριστιάνο Φλέον είναι από τους 831 ποδοσφαιριστές ο μοναδικός που δεν έχει ομάδα.
Ελεύθερος.
Στο παγκόσμιο.
Όχι πολύ, ακούει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Γιατί,
όχι πολύ.
Ναι. Έρχεται. It's coming home,
λοιπόν,
που λέει.
It's coming home.
Που τραγουδάκι ο Πίκουλας.
Λοιπόν,
επειδή μας βάλανε δύσκολα.
Αύριο
τα υπόλοιπα.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς καλό υπόλοιπο ημέρας. Δίνουμε τις κοιτάλες.
Επειδή μας έβαλαν δύσκολα οι ακροατές, αλλά η Ήρα είναι μεγάλο γατόνι. Βρήκαμε και τη διασκευή. Ιστορία μου, αμαρτία μου της Ερίτας από Νίκο Πορτοκάλογλου.
Α, έτσι. Δυνάτος.
Δυνάτο.
Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε τη Δευτέρα.
Μάκι αφαιρωμένο έτσι.
Αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δε λαχτάρει σε να πιει αυτή τη γλύκα της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Σε βγάλω. Το βράδυ, πότε να έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή που θα φανείς όπως ο κλέφτης.